Jiena Jeffrey Bezzina nil-qakom għarraba programmi sensiela fuq il-finanzi. Programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Fil-programm li għadda, sibna li aħna l-bnedmin maħna xejn affattu perfetti. Anzi, għandna ħafna nuqqasijiet li x'aktarx jistgħu jwasluna nieħdu deċiżjonijiet li ma jkunux għal ġittana. Fir-rwol tiegħi li nieħu sehem fi programmi tar-radju u televiżjoni, ta' spiss nirrepeti kemm huwa importanti li wieħed jifrex l-investimenti tiegħu. Imma xi kultant inħossni nażaq fl-ilma għaliex meta nara ammonti kbar investiti fi prodott ta' investiment wieħed, nibda niddubita kemm l-investituri huma konxi ta' dak li jkunu qed jagħmlu. Nafżgur però li ħafna deċiżjonijiet li jittieħdu jkunu influenzati mingħand ta' fatturi li mhux neċessarjament l-individu jkun induna bihom jew evalwhom waqt il-proċess ta' deċiżjoni li eventwalment waslu biex investi. Per eżempju, naf biċċert li għadd ta' investituri iħossuhom inferjuri meta jkellimhom xi ħadd pulit bl-ingravata u jrejjaħ beu de kolon minn 7,000 il bot. Dawn in-nies ma jsaqsux għax iħossu li jekk jisaqsu jidhru li huma ignoranti, mhux ta' skola, u jafdaw kważi bajnejhom magħluqa għax l-ieħor bravu, istruit, liċenzjat mill-MFSA. Mhux diffiċli biex tinduna li ħafna policies u regolamenti li jinkidbu huma bbażati fuq dak li l-bniedem għandu jagħmel aktar milli dak li jagħmel il-bniedem fil-verità. Allura x'jista' jżir? Inkomplu d-diskussjoni li ħallejna l-ġimgħa li għaddiet ma' Mari Bligulio, lecturer fl-Università ta' Malta u taħdem ukoll fil-medja. Mari, mela ħanerġgħu nitkellmu dwar l-investimenti huwa suġġett insomma nitkellmu fuq servizzi finanzjari, però nifoka fuq l-investimenti. Jiena qed fl-introduzzjoni tiegħi li ħafna drabi l-bniedem ma jkunx konxju ta' fatturi illi forsi jkunu qegħdin jinfluwenzawlu l-ħsieb tiegħu f'mument fejn huwa mument importanti ħafna li għandu jieħu deċiżjoni fl-aħjar tiegħu. Ħanitkellem pereżempju nagħtik eżempju dwar l-assikurazzjoni fuq il-ħajja life insurance. Ir-regolatur, anke minħabba wkoll direttivi Ewropej, introduċa dak li aħna ngħidulu l-cooling off period. Il-cooling off period jeżisti wkoll anke meta tixtri affarijiet minn fuq it-televiżjoni, tata' fuq it-televiżjoni huwa 15-il ġurnata, imma meta tixtri polza tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja hija 30 ġurnata, ġifieri ir-regolatur qiegħed jagħti żmien lill-individwu biex jixtar id-dokumentazzjoni jifli id-deċiżjoni tiegħu li ħajħallas ammont ta' premium kull sena għal periodu twil ta' żmien, ħafna drabi huwa 30 sena, pereżempju life insurance. U qed jgħidlu għandek 30 ġurnata ċans biex minn meta tirċievi d-dokumenti inti tista' tieħu deċiżjoni illi treġġa' lura dik id-deċiżjoni. Dwar l-investimenti m'hemmx dak l-arranġament għax l-investimenti jitilgħu jinżlu fil-frattemp. Se nsemmilek ftit kunċetti illi ntqajt magħhom meta konti qed naqra dwar dan is-suġġett behavioral economics u anka għal dan il-programm. Tajjeb, nixtieqek tispjega ftit daw l-affarijiet li ħansemmilek fil-kuntest tad-deċiżjonijiet li hu l-bniedem. Ejn nitkellmu naqra dwar framing. X'inhu dan il-kunċett ta' framing?
Framing huwa kunċett verament sempliċi illi jgħidlek illi l-bniedem x'aktarx li d-deċiżjoni se joħodha skont kif tiġi preżentata lilu. Il-kif mhux neċessarjament tkun informazzjoni valida, imma sempliċiment kif dik l-informazzjoni ġiet ippreżentata. Inti k'eżempju sempliċi, jekk jiena ngħid lilek dan l-investiment fid-design fil-mija tal-każijiet għamel profit, naf ninfluwenzak b'mod iktar pożittiv milli kieku ngħidlek dan l-investiment falla f'10 fil-mija tal-każijiet. Hija eżattament l-istess informazzjoni però e presenta itileg mod differenti. Il fat li jien ippreżenta itlek il-pożittiv fl-ewwel darba u n-negattiv fit-tieni darba jista' jkun illi dak li inti li qed tisma' lili tajt mela la preżenta ħilef il-pożittiv sinjal li hija xi ħaġa pożittiva u allura inti qisek tintrabat ma dak li tista' biex tinforma ruħek imqar il-mod kif ippreżentajtlek l-għażla. Huwa kunċett importanti ħafna il għaliex qed jgħid lil dawk li qed jagħtu parir biex joqogħdu attenti ħafna kif jippreżentaw l-informazzjoni. Infatti, l-ixu tal-framing hija diskussa ħafna mhux biss fl-investiment immanka fil-medicina. Per eżempju, kif tabib jagħmel joffri l-għażla lill-pazjent dwar jekk għandux jagħmel operazzjoni jew le. Meta inti tgħidlu din l-operazzjoni 10% ta' dawn l-operazzjonijiet ma jmorrux tajjeb hija differenti milli inti tgħidlu 90% tal-operazzjonijiet ma jkollhomx problema. Avolja hija l-istess informazzjoni.
Jiġifieri l-individwu jkun qiegħed jingħata nofs verità?
L-individwu jkun qed jingħata il-verità, però il-fatt li hu jażel li jinterpreta il-mod kif ġiet preżentata lilu dik l-informazzjoni hija realtà. Il-bniedem se jinterpreta il-frame, il-mod. Allura irridu la nafu li dan huwa l-fatt, irridu noqogħdu attenti ħafna dwar kif nippreżentaw l-informazzjoni. Il-bużilli si li m'hemm l-ebda mod kif tippreżenta l-informazzjoni b'mod neutrali, jew l-informazzjoni assolutament kollha. Għax jekk tipprova tagħmel hekk, tiġi f'problema oħra jew f'limitazzjoni oħra tal-bniedem, ċoħe li mhux kapaċi jassorbi dik l-informazzjoni kollha. Inti qatt tipprovajt pereżempju taqra it-terminu u l-kundizzjonijiet ta' xi website qabel tikklikkja OK? Alla ħares kellna naqrahom kollha x'kieku naħlu ħajjitna.
L-istess ħaġa l-prospett meta joħroġ xi investiment ġdid. Ħafna drabi l-investitur jingħata dikjarazzjoni rċevejt u qrajt u fimt il-prospett meta jiena naf li ħafna drabi il-prospett ma jingħatax. U anke jekk jingħata huwa ħela ta' ħin u ħela ta' flus għall-individu.
Mela għandna ġiex problemi li rridu nżommuhom f'moħħna meta qed nittrattaw ma' kif noffru l-investiment lill-konsumatur jew lill-investitur. Number one, irridu noqogħdu attenti li nippreżentawlu kemm jista' jkun iż-żewġ naħat. Number two, irridu noqogħdu attenti li ma nqażwix bl-informazzjoni li ntuħ għax nafu li dan ħajitfi, mhux se jibqa' jisma'.
Information overload.
Appuntu.
Fil-programm li għadda spiċċajtlek preferenza għal inti taf li fir-rikramar tal-investiment tisma l-espressjoni il-passat mhux garanzija tal-futur. U jiena dawartilek ftit u qed lek isma ġifieri l-passat jista' jkun garanzija għall-futur u inti t-tweġiba tiegħek kienet il-bniedem mill-iżbalji tiegħu jitgħallem iżball wara żball li wara forsi waslu biex juhu deċiżjoni tajba għas-sitwazzjoni tiegħu. Però jista' jwassal il-bniedem li jkun overconfident?
Iva, il-kunċett ta' overconfidence huwa wieħed diskuss speċjalment fiż-żona tal-investimenti. Mhuwiex każ fejn repeated practice neċessarjament iwassal għall-overconfidence, jista' jkun ukoll każ fejn pereżempju bniedem li studja ħafna jħossu illi allura d-deċiżjoni tiegħu se tkun tajba. Però mhux neċessarjament ikun il-każ. Jew pereżempju inħossuna li għax ġa għamilna investiment ta' dak it-tip u mar tajjeb, mela issa ħanamlu investiment ieħor tal-istess tip u se jmur tajjeb ukoll. Overconfidence hija bħal kull żball ieħor fej inti tillimita ruħek għal sezzjoni biss ta' informazzjoni qabel ma tieħu d-deċiżjoni fuq li ma l-informazzjoni qed toqgħod, fuq il-fatt li int bravu u fuq il-fatt li mort tajjeb darb'oħra. Dik l-informazzjoni hija limitata. Ħadd waslek imma hija limitata. Trid tara wkoll x'qed jiġri fil-kxaxen tal-informazzjoni l-oħra li inti m'intix tiftaħ.
anchoring شنو دال كونċett؟
ملا متى احنا نهدو هنسأسك مستقسية بازيكا per esempio أم البروسبتتا لوكال في مالتا اللي موش زفلوبات شاكتاش للبروبيتا ساتولا per esempio ونايدلك تنفستي متى انت تجي بيش تهو دċiżjoni بħal dik يو يستا يكون investiment يستا يكون li يكون شħa تعمل من dik l-informazzjoni kolla li għaw في الدنيا لو الحاجة ستبدا من xi حاجة li taf ستبدا من xi deċiżjoni simili li jew ħadtint jew ħadd ieħor. Ħatankra ruħek ma xi biċċa informazzjoni li forsi tista' tgħinek. Il-problema hi li ħafna drabi dak li għandu jkun il-bidu tal-proċess biex tasal għal deċiżjoni jkun il-bidu it-tmim tal-proċess. Ċoe, int tankra ruħek ma dak li jiġi preżentat lilek bħala informazzjoni u teħel hemm. Tantu minnu li f'esperimenti li ġieli jsiru ta' dat-tip biex jaraw il-bniedem kemm jeħel ma' informazzjoni, il-bniedem jeħel anke ma' informazzjoni li mhix valida, però tinfluwenzah fid-deċiżjoni. Ħantik eżempju. Per eżempju, jekk studenti ġew mitluba jgħidu kemm taħsbu li hemm pajjiżi fil-United Nations, fl-Istati Uniti, u taw ir-risposta. Jekk nofs l-istudenti qabel ma ġew mistoqsija din id-domanda, ġew motija numri kbar biex iħarsu lejhom, irrelevanti m'għandhomx jaqsmu l-Istati Uniti, però kienu qed jilagħbu b'numri kbar jew kienu qed jagħmlu calculations kbar, eċetera. Il-fatt li kienu qed iħarsu lejn numri kbar ankratom biex ir-risposta li jagħtu tkun ikbar mir-risposta ta' dawk li ma ġewx motija daw in-numri. In other words, dak li aħna nibdew minnu biex nieħdu d-deċiżjoni jista' wkoll jiddetermina d-deċiżjoni aħħarija tagħna.
Jiena ma nafx inti fil-futbol ma liema tim iżomm. Però jiena fil-futbol ma nifhimx, però meta nara t-Taljani jilagħbu Nuhu gost nara Taljani u għandi ċerta simpatija lej Taljani u dak kollu li jagħmlu it-Taljani. Forsi m'għandix simpatija lej il-mod kif jagħmlu l-politika huma, imma l-ikel tagħhom, il-moda tagħhom, tinteressani, jogħġobni l-Italja. U jekk niġi biex forsi nagħżel oġġett bej Taljan u ta' xi prodott ieħor, naturalment qed tinduna li għandi l-biases tiegħi jiena. Meta wieħed jiġi biex jieħu deċiżjoni dwar sitwazzjoni finanzjarja tiegħu, l-element tal-bias kemm jidħol fid-deċiżjoni?
Ejja ngħidu li dawn li għadna kemm semmejna huma diġà biases, il-bias li inti toqgħod fuq kif tiġi preżentata l-informazzjoni, il-bias li d-deċiżjoni toħodha skont dak li forsi tankrak lej ċertu tipi ta' deċiżjonijiet, overconfidence, dawn huma kollha biases. Hemm biases oħrajn illi il-linja komuni ta' bejniethom hija sempliċement il-fatt illi id-deċiżjoni tiegħek minflok ma taħodha bl-informazzjoni kollha li teħtieġ wara li tixtarra u tapplika għalik u wara li tkun lest li teżegwija skont dak li teħtieġ, minn flok ma tagħmelek tieħu xi forma ta' shortcut. Jiġifieri, flok ma noqgħod fuq dik l-informazzjoni kollha, ħanoqgħod fuq dak li ġa għamilt. Flok ma noqgħod fuq dik l-informazzjoni kollha, ħanoqgħod fuq dak għax gustus. Dak oġobni kemm kien ħelu, dak li kien jidher kind istra vera, jidher bravu, ma ħanoqgħod fuqu. Flok ma qej neħdu din l-istampa li għandi f'moħħi, flok ma tiftaħ il-kxaxen kollha biex tara l-informazzjoni kollha li suppost taqra qabel ma tieħu d-deċiżjoni, tiftaħ l-ewwel wieħed kemm kien gustus il-financial advisor, jew kemm der bravu, jew x'għamel sieħbi li by the way għamel ħafna flus u toqgħod fuq dik. Dawk huma kollha biases. Huma shortcuts, rules of thumb, mod kif nevitaw il-difikultà li taqdim l-informazzjoni kollha u toqgħod qisha mbagħad titoqgħod fuq għaddan kollu u minn flok tieħu deċiżjoni fuq mod biased.
Infakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Mari, ħa nagħtik eżempju ta' xi ħaġa illi iltaqajna magħha f'daw l-aħħar snin meta konna qegħdin investigaw uħut mill-ilmenti li rċevejna l-Awtorità. Waħda mill-affarijiet illi jiena dejjem ħassejtni ma tantx jiena favorija huwa illi d-deċiżjoni tal-investiment li jagħmel dak li jkun jew meta jiġi biex jixtri polza tal-assikurazzjoni, il-beħ, il-mument tal-beħ isir fid-dar tal-individwu. Issa kelli diskussjoni ma' xi nies u qaluli ma' x'hemm ħażin illi qiegħed fil-kumdità dak li jkun ma qatt jinqala. Qatt jinqala l-advisor jew il-financial planner jew l-intermedjarju mar fid-dar x'hemm ħażin fiha din il-ħaġa. Jien naħseb li hemm xi ħaġa ħażina għaliex naħseb illi hemm ċerta elementi li jinfluwenzaw lill-individwu li jkun ħajixtri l-polza li jkunu differenti mill-elementi illi jista' jiltaqa' magħhom l-individwu li kieku dak il-proċess ta' beħ minflok isir fid-dar imma jsir fl-uffiċċju tal-intermedjarju, din hija ħlejqa tiegħi jew hija fil-verità ssir?
Ara, jiena naħseb illi waħda mill-konsiderazzjonijiet illi rridu nżommu f'moħħna hija illi jekk bniedem daħħal lill-intermedjarju id-dar, kważi diġà ikkommetta ruħu sa ċertu punt jew mentalment diġà qisu fil-marketing jgħidu la foot in the door, diġà qisu aċċetta li dak l-investiment daħal għalih. Mill-banda l-oħra meta il-konsumatur jew l-investitur imur fl-uffiċċju tal-intermedjarju, il-problema li jista' jkun hemmhekk hija illi l-investitur qiegħed f'ambjent alien għalih. U allura forsi huwa iktar vulnerabli u suscettibbli għal dak li ħajajdlu jew jippreżentalu il-financial advisor, l-intermedjarju. Punt ieħor, jekk l-intermedjarju jidħol fid-dar ta' dak li jkun, forsi jkun kapaċi jifhem iktar dak li jkun x'inhuma s-sitwazzjonijiet ir-realtajiet tiegħu. U allura forsi jista' jtieħ parir iktar adattat għalih xi ħaġa li ma jkunx jista' jara bajneh jekk l-investitur ġi fl-uffiċċju tiegħu li besa l-okkażjoni, per eżempju. Jiena hemm affarijiet li jinkwetawni forsi iktar mill-fatt li l-intermedjarju jidħol fid-dar, per eżempju il-fatt li l-intermedjarju jagħti manwal ta' informazzjoni li jaf li l-investitur mhuwiex se jaqraħ. Li jaf li janka jekk jaqraħ mhuwiex se jifmu. U li finalment meta l-investitur jixtri irid jiffirma illi hu aware. Mela mhux tal-li taf illi din mhuwiex il-każ, tal-li kważi kważi qed iġġalli l-investitur jigdeb. Li jien xi kultant hekk inħossni meta pereżempju nixtri flight low cost minn fuq l-internet u nikklikkja li qbilt mal-kundizzjonijiet u fil-verità ma nkunx qrajthom. Inħoss li kull darba tnajt gidba. Dik għalija hija xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata. Jew ma nġalhomx jiffirmaw għax wara kollox di li ġelhom jiffirmaw li qraw kollox mhix hej ħlif garanzija biex dak li jkun jagħt ma jtlekx mu ma ffirmajx dik kulmi. Jew inkella jekk ħanġalhom jiffirmaw għal xi ħaġa nispjegawhom għal xi qed jiffirmaw.
Dwar nudging.
Meta nitkellmu fuq nudging, qed ngħidu illi la nafu li n-nies għandhom ċertu tendenzi li jkollhom ċertu biases. La nafu li n-nies ħajjieħdu ċertu żbalji irrelevanti minkemm huma bravi u rrelevanti minkemm studjaw. Allura, għax ma nagħmlux policies illi jużaw din l-informazzjoni minn flok ma nagħmlu politika u liġijiet illi qisha tassumi li n-nies għandhom kapaċità enormi li jassorbu ħafna informazzjoni u li jieħdu deċiżjoni razzjonali. Nafu li n-nies fil-fatt għandhom ċertu biases. Ejja nagħmlu politika għal dan n-nies ta' vera. Per eżempju, ejja nagħmlu politika illi tirristrinġi l-intermedjarju milli jagħti dik l-informazzjoni li jaf li mhux se jaqraw għan-nies. Mela minn flok ma jkollna regolament li tajt trid bil-fors tagħtihom l-informazzjoni kollha, jkollna regolament li tajt trid tagħtihom informazzjoni meħtieġa li jifhmu biex ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjoni. Minn flok ma nagħmlu policy per eżempju ta' pensjonijiet kif ġara fl-Amerika qabel ma bdew jindirizzawha fejn il-bniedem għandu 1000 għażla, ejja nagħmlu policy għax nafu li l-kapaċità tal-bniedem mhijiex bħal tal-computer illi toffrilhom 3 għażliet bażiċi u mbagħad minn hemmhekk ħalli tiftaħ iktar għażliet. Tgerf xux il-moħħ tal-bniedem għax għalkemm għandu kapaċità kbira hija limitata. Nejjew l-informazzjoni tejjina, il-proċess li tieħu deċiżjoni tejjik ukoll. Ejja nżommu dik f'moħħna u nagħmlu policy nudges jew nagħmlu dak it-tip ta' tibdil fil-policy biex aħna nwasslu l-bniedem biex jieħu deċiżjoni li jritu.
Infatti dwar dik taqt li namplifikaw ftit iktar fil-ħin li fadlinna il għaliex huwa ċar li ma jfissirx li aktar ma tagħti informazzjoni li l-individwu inti tkun qiegħed tirrispetta lil individwu, kważi kważi li l-individwu tkun qiegħed titħaq bih jekk ittieħ xi prospett ta' ma nafx kemm il-faċċata għax tafi li mhux se jqarah. Inti semmejt huwa importanti li wieħed jagħmel policies li taf li ħajjindirizzaw dawk id-djufijiet tal-bniedem ittieħx għażla wiesa ta' prodotti ma ttieħ ftit. Għall-inqas biex tigwida ħalli mbagħad ikompli jifresh. Fil-kuntest tal-investimenti għandek xi idejat dwar kif il-bniedem jista' jiġi nudged, indirizzat, igwidat jieħu deċiżjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar forsi se jwassluh jieħu deċiżjoni aħjar milli li kieku dik l-informazzjoni kif ippreżentata lilu ma nagħtitilux?
Waħda minnhom hija dik li semmejt inti stess il-cooling off period. Issa vera li jista' jkun li l-investiment ikun varja. Ġifieri jkun diġà beda jaqla jew jitlef in the meantime, ma mhux f'kull investiment. Fil-każ tal-proprjetà, pereżempju, hemm il-konvenju. Jista' jkun ukoll illi wieħed jobbliga l-intermedjarju li l-informazzjoni inaqqasha flok ma jżida. Jista' jkun pereżempju li jkun hemm ċertu linji gwida dwar kif għandha tiġi preżentata l-informazzjoni. Jista' jkun li jkun hemm ċertu limitazzjonijiet għal inċentivi biex wieħed jinvesti ħalli jaqla malajr issa llum meta għax nafu illi dik hija bias komuni ħafna. Bias komuni huwa illi minn flok ma naħsbu fil-futur neħlu minnalina nkunu qed naħsbu fil-futur, però fil-verità nkunu qed inkunu ittantati ħafna bil-benefiċċji tal-preżent. Jekk minn qed joffri l-investiment ħajżid l-inċentiv biex inti tgawdi fil-preżent, minn flok ma qattejn li l-investitur jaħseb fil-futur qed iktar tikkastigah biex jeħel fil-preżent u jagħmel deċiżjoni li fil-futur jiddispjaċih.
Però Mari, waħda mill-affarijiet li ninkwieta meta wieħed jipproponi ċerta policies illi jgħinu lil dak li jkun jiġi igwidat, tista' tiġi l-kritika li qed tindaħal wisq fil-mod kif il-bniedem jieħu deċiżjoni. Bniedem huwa liberu għandu jieħu deċiżjoni kif irid. Għalfejn inti individwu għandek dejjem iżżomlu jdeħ, għalfejn inti l-individwu għandek kważi titrattaħ tat-tifel ta' 10 snin. Pereżempju barra minn Malta, ċerta pajjiżi introduċew policies fej fil-faċċata ta' dokumentazzjoni dwar investiment jagħmlu image jamlu stampa ta' xi ħadd, pereżempju jekk il-prodott ikun kumpless jew ikun ta' riskju għoli ħafna, jużaw pereżempju l-istampa bl-aħmar xi ħadd qiegħed jotor taħt il-pis biex tagħtik indikazzjoni li jekk ifall li dan il-prodott tista' titlef flusek, però isna qed tibda tajt imma daw qed jittrattaw ma' adulti, ma' nies illi qed jgħixu l-ħajja tagħhom, jew inkella qegħdin nittrattaw ma' nies ta' 10 snin. X'taħseb dwar din?
Din hija mistoqsija li lili toġobni ħafna. Għaliex? Għax meta naħseb fuqha ngħid aħseb wara kemm qed nittrattaw in-nies jisom m'għandhomx moħħ meta nagħmlu regolament li jrid bil-fors jew pereżempju jew tagħmel il-car seat tat-tfal jew multa. Hemmhekk mhux nudge, hemmhekk itselgħu. M'għandekx għaż l-oħra li tagħmel stampa fuq il-faċċata ta' dokument tista' tinjora, imma liġi ma tistax. U l-liġijiet aħna isna rajt bihom. Meta jidħol dawn is-soft policies nibdew ninkwetaw ma dak jittrattaw nit-tfal, mela jekk għandna ninkwetaw nibdew ninkwetaw fuq il-liġijiet u l-penali li diġà donna aċċettajnihom f'ħafna qosma ta' ħajjitna. Bħalma diġà aċċettajna li jkun hemm taxxi u penali f'ħafna qosma oħrajn. Bħalma diġà aċċettajna illi l-settur privat jista' jagħmel stampa ta' familja kontenta tiġri fleli u tiġbor il-fjuri fuq brochure ta' investiment meta nafu li dik x'aktar xew għal numru kbir ta' nies mhux se tkun ir-realtà. Mela allura għaliex m'għandniex naċċettaw illi dak illi niġu mħajra nagħmlu mill-att ta' policy huwa iktar riflessjoni jew jiġbed iktar lejn dak li forsi jrid iwassal għalih l-individwu. Jiena personalment ġela darba ċċettajna l-intħil mill-gvern, ġela darba ċċettajna li jkun hemm politika, hija biss kwestjoni tal-liema hi l-aħjar politika, jekkux regolamentu penali, inċentiv finanzjarju, edukazzjoni jew forsi li nagħtu każ dawn il-biases li hija biss il-mistoqsija li fadal.
Mari, grazzi ta' din it-taħdita li kenna fil-programm tal-lum u anka fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Il-mistiedna tiegħi fil-programm tal-lum kienet Mari Briguglio, lecturer fl-Università ta' Malta u taħdem ukoll fil-medja. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.